irratian atal batean baino gehiagotan aipatu dugun moduan abian da Herrigoraren udazkeneko kanpaina. Joan den larun batean milaka kutxa prestatu zituzten Ablitasen Euskal Herriko xoko guzietatik joandako dozenaka lagunek auzolanean. Orain gure txanda da Saski beltza, berdea edo xuria eskatu eta eman auspoa euskarari. Honen inguruko kanpainaren inguruko xehetasun guztiak hartzeko iko moduan Peru Aranburu gure artean dugu. Peru, egunon eta ongi etorri berriz ere.
Egunon bai, eskerrik asko.
Ze moduz?
Ondo, ondo. Ha sido ya kanpaina eta, bueno, egia esan da, kanpaina hauen dinamiketan, igual neketuago izaten dira kanpaina azteko momentu arteko aurreko egunak eta azteak, behin kanpaina zitakoan, ba, bueno, apurtio bat berri daukagu ba hori, ba komunikabideekin eta bueno, koordinazioan lan egin beharra, baina ritmoa normaltzen da pizkat.
Guztiok ere honezkero ezaguna dugu Herrigora, baina konta iguzu pixka bat, nondu jatorria eta ze helburu ditu?
Ba, herri ekimen bat da, helburu simple batekin sortu zena. Alde batetik euskera, beste alde batetik elikadura kulturu jabetza txaste alde batetik auzolana bultzatzea. Eta hori modu praktiko baten egitea. Orduan kanpaina batekin abiatu zen, orain dela bederatzi urte, 2013an izan zen lehenengo kanpaina. Eta hor planteatzen zena zen, Nafarroa hegoaldeko errealitateari, ba, Euskal Herri mailan modu praktiko baten aipatutako hiru helburuak sustatzeko ba erantzun praktiko bat antolatzea eta hortik hasi zen ba kanpainen dinamikarekin ezagutzen den herri ekimen hau eta ba bueno ba 9 urtean ibilbide politika egin duena.
Eta helburu hoiek zeintzuk diren aipatuko ditugu?
Bai, alde batetik euskara bultzatzea, kontutan izan behar da Nafarroa ardite hegoaldean egoera espezifikoa dela euskararena, ba, urtetako administrazio eta lege oztopoen gatik batez ere, ba, oso baldintza kaskarretan dagoela, eta borduan ba, horri ba, bultza bat ematea bada helburu bat, bestalde batetik justu zonalde horren errealitatea bada Euskal Herriaren ikuspuntutik, ba, Euskal Herriaren baratzea izan dela historikoki, eta bueno, oraindik ere gaitasun handia daukala, baina ia azken hamarkadetako mundu mailako globalizazio eta joera orokorren ondorioz ba gainbera handiak izan duela. Eta orduan horri ere ba bultza bat ematea, tango produktuak Euskal Herriko plazan jartzea da bigarren helburua eta hirugarrena ba hori egiterako orduan auzolana izatea tresna nagusia hau da ba herrigintza edo elkartasuna edo bueno, bultzake nola ulertzen duen auzolana, ba, modu horretan egin alizatea helburuek lortzeko egin behar diren ekintzak. Azken finean, kanpainetan kutxa batzuk osatzen dira, udazken eroko kanpaina hauetan, kutxa horietan Nafarroa Herriko aldeko ekoizleen produktua daude, eta kutxa horien eskariak Euskal Herri guztian jasotzen dira, eta ba produktu horiek plazaratzeaz gain eskari horien bidez ekarpen ekonomiko bat biltzen da gero bueltan doana Nafarroa Herriko hegoaldeko zonalde horretan kokatzen diren talgintzako egitasmo desberdinetara. Bai ikastolen mundukoak, bai aekaren mundukoak, bai ereduko edo sortzenen mundukoak. Eta gero azkenengo urtetatik ona, ba agerraldia izeneko egitasmoa sortu genuen, ba Euskal Herri beste auspo bat emanaian hor eta horretarako ere itzultzen da ekarpen ekonomiko hori.
Orain arte egindako kanpainek harrera ezin hobea izan dute.
Bai, egia da lehenengo kanpainan bertan izan zuela gusten harrera eta sorpresa nagusia orduan izan zen, espero zena baina asko harrera handiagoa izan zuelako, baina gero ba urrengo urteetan ba azten jarraitu du eta gero holako elkartasun kanpainetan zaila izaten dena da, mantentzea edo jendearen nekearekin ez topatzea eta apurka-apurka jaizten aztea. Eta dudazken erogu kanpainanekin gertatu dena da, bazkanengo urteetan, mala oma os mila zazki inguruko eskariak mantentzen direla, eta horrek, ba, oinarrian dira, suposatzen du bai ekarpen ekonomikoa biltzeko euskalgintzarako, eta bai, ekoizpenaren ikuspuntuti, ba, ez direlen produktuak etxe askotara heldu alizateko.
Auzolanarik eta erraldoi honetan ere, bakoitzak bere ekarpentsu egin dezake, saski horiek eskuratuz, lehentxago era aurreratu ditugu, hiru saski direla, berriz ere aipatuko dugu.
Bai, azkenengo urteetan ja eskaintza hiru saskitakoa izaten da. Bata beltza, bapur bat hasieratik ematzen jarri genuena, hasieran saski bakarra eskaintzen genuena izuzen. Gero berdea, berdea ekologikoa da, eta gero zuria bapur bat bereziagoa dena, edo areziagoa dena, eta ba, bale, jenteak errezten identifikatu dezakena gabon kutxekin. Baina, bueno, bakoitzak bere berezitasuna ditu, eta hor konsumitzaile bakoitzak bai badu, ba, bueno, bera identifikatuta edo bere interesakin lotzen duen askiaren eskaria egin alizateko. Eta guretzako importanteena hori da, hain zuen, ba, hainbeste konsumitzaile parte hartzea, honetan, ez izatea konsumitzaile eguta. Eta ekimen honetan parte hartzen duten komunidade horretan, ba, bere ekarpen txikia egiten duen jendea.
Eskaerak egiteko, ba, eskualdean ere, voluntarioak diren lagunak badire, kanpaina honen baitan lanean, bino online eskatzeko bidea ere eraginkorra da.
Bai, bueno, egia da asko errezten duela online eskariak behin jasota gero, ba, horren informazio horren kudeak eta errezten duela, baina guretzako egia zan da, oz, importantea da, ahosaoko eskuzko harremana. Eta konsumitzailearen ganako bide horretan, orkate behi importante bada, zarekideen, Euskal Herri guztiko, bastakita, 300-400 herritan, eskariak batzeko eta propaganda banatzeko lana egiten duten voluntarioena. Eta voluntarioen lan horretan, oso zo baliotzua da, zuzenek harremana, esku horriak eskutik eskure ematea, eta askotan eskariak ere apuntatzea azerrendetan, edo esku horrietan, eta gero frekuentua eskuz egitea, bagia da, aneketzu dagoa da igual administratiboki bukaerako frekuentuetan, baina oso zen den harremana, aldean bia dauka, eta inundi gino erdu gutxi esten online edo bide teknologiko ez aparte, ba, egiten diren zelako eskaera.
Hoi da, bide bi daudela, ez, hori eskatzeko, eta nahi duen horrek ere egin dezake, gure eskualdei dagokionez ere, bo, baditugu, ez, ba, eskari horiek non egin, edo gero ba, biltzeko puntuak ere?
Bai, horre, erre guztietan oten dira, egia da, igual webunean bertan agertzen diren leku referentzialak eskariak egiteko, baina gero herri bakoitzean beti egoten dira hiru lau toki, ba, edo taberna bat, edo elkarte bat, edo euskaltegi bat, edo ikastola bat, edo eskola publiko bat, eta batzutan batak beste igual ezagutures dugu egiten, eta alderrotatik hori positiboa ere bada, ba, jendea modu naturalean egiten dituelako, ba, eskaerak biltzeko guneak edo bintzate talde txar sortzeko ariketa hori.
Bat egiteko garaia da, Xorroxin irratian ere horretan ari gara.
Bai, egia da, bat egiteko garaia da, leloa ipini geniola kanpaina honi. Eta, bueno, hori arrazoi asko batik, baina arrazoietako bat bai bada hori, ba, honetan parte hartzeko moda, batez ere komunikabide lokalen munduan ere badela, ba, bueno, bakoitzak bere modura ekarpen egiteko modu bat, eta azkenean bat egite bat bezala ulertzen dugula.
Azaroaren 10ra bitarte egin daitezke eskaerak, Peru?
Bai, pasaden larun batean habilitatzen kutxak egiten antolatu genuen urteroko hauzulan horretan abiatu genuen kanpaina, abiatzen dugunean nahi duzan momentu horretatik egin aldirela eskaria, segia aurreko asteetan, ba, euskalde guztian, agendea martxan egoten da, ba, bueno, kartelak eskurria jaso, eta, bueno, erabakitzen banaketan nola egin, eskaria nola jaso, eta nola heldu jende berriaren gana, eta ba, baina, bai, urriaren 22an, azten daia ofizialki kanpaina eta eskariak egiteko epea, eta bai, iaia hiru astean, hau da zara, 10-10 arte, behin dituzketa bat azizapiku heltzen dira, ba, bueno, hori, bai internetez, bai informazioa heltzen zaizun, ba, dena lako pertsonen edo gunen bidez, jendeak eskariak egin altzioteko aukera izaten du, eta garai hori izaten da, oso importantea, eskaria jasotzea aparte, ba, bueno, ba, kampainan dauzkan helburuak eta kampainan artean biltzen den guztia ba, kontatu alizateko, ba, orain hemen zerrozinen ari garen bezala, beste komunikari batzuetan, sozialetan, azao, eta ba.
Bertze zerbait gehitu nahiko zenuke, Peru?
Ez, igual, aurtengo bat egiteko garaia lelori lotuta, ba, bai plantatzen dugula euskararen errealitateari eta momentuari oso lotutako dei bat bezala, eta ba, pasadan azte buruan, habilitazionetatu zeran egin genituen bai auzolan eta ekimenen inguruan irudikatu zaiatu ginen bezala, ba, hori, bat egiteko garaia dela herrialde osoaren ikuspuntutik, hau da, zonifikazioa gainditzeko garaia dela, eta, bueno, arguztiek eskubide berdinak izateko garaia dela esan nahi dugula, eta gero bestalde batetik oso importantea dela de bai, Nafarro Ardita egoalde horretan, edo agerditzen dugun ere horretako euskaltzaleak ere batzen joatea, eta ezan nahi horrekin ere asko bat egiten duela aurtengo leloak. Eta gero azkenengo deia bat egitearena, ba bueno, beste elkarrizketa guztian egindakoa, ba, gainontzeko Euskal Herrietako herritarrak ere bat egiteko momentua dela, ba, kanpainarekin, eta, bueno, ba, zazkiak eskatuz, eta ekarpena eginez ekimen honi.
Ba, guk ere bat eginen dugu, beti egiten dugun moduan, Peru, gurekin bat egiteagatik ere mila esker.
Bale, zuei.
Ongi izan.
Bale, berdin.